Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen på en onsdag morgen, den 15. marts er det i dag. Det er en Tycho Brahe-dag.
Det plejer at være en dårlig nyhed, gør det ikke?
Jo, men inden at man nu lige ruller sig ind i dynen igen og nægter at stå op og komme i gang med dagen, så kan jeg berolige dig, der lytter med, for der findes faktisk ingen konkrete beviser på, at Tycho Brahe han havde en liste over de her mange uheldige dage, som vi jo kalder Tycho Brahes dage. Der findes heller ingen beviser på, at han selv overhovedet troede på, at der fandtes en række af uheldige dage. Så skal vi ikke bare sige, at du og jeg og I, vi alle bare kaster os ud i dagen med tro på egne evner.
Det var da en god, det var da en god idé at starte på den note. Og her i studiet er det Christina Ankerhus og Michael Robach, der sender Radio 4 morgen til dig. Og lad os prøve at kigge på nogle af de historier, vi har på programmet i dag. Børn og unges spilleafhængighed er et voksende problem, og det skal der ifølge Center for Ludomani sættes en stopper for nu. Den tidligere regering, altså den tidligere socialdemokratiske regering, præsenterede i september sidste år en plan for at forebygge spilleafhængighed. Men siden er der altså ikke sket noget. Det er en af de historier, vi fortæller om i dag. Og om et øjeblik kan du høre fra den tidligere spilleafhængige Markus Mosalski Nielsen, hvorfor det er vigtigt, at der kommer handling på området. Og senere på morgen så taler vi med den ansvarlige minister, det er Jeppe Bruus. Og vi spørger selvfølgelig, hvorfor sker der ikke noget, og hvornår sker der noget?
Ja, det holder vi ham lige op på. Og så er det også en morgen, hvor vi gasser op og ruller bilerne ud af byerne. I første omgang skal alle benzin- og dieselbiler ud af midtbyen i Aarhus. Det mener i hvert fald den socialdemokratiske borgmester i Aarhus Kommune, Jakob Bundsgaard. Men er det nu også realistisk? Det vil vi gerne undersøge her til morgen. Eller er der bare tale om symbolpolitik i virkeligheden? Det glæder jeg mig til at blive klogere på. Blandt andet sammen med interesseorganisationen for Danske Bilejere, FDM. Det bliver her klokken cirka 20 minutter over 6.
Og så begynder Copenhagen Docs, den store internationale filmfestival for dokumentar i dag. Og selvom den hedder Copenhagen Docs, så kan man altså også få glæde af filmene ude i landet. For i 28 af landets kommuner, der afholdes der sådan en slags minifestivaler, hvor man kan se dokumentarfilm. Og cirka 7:15, så taler vi med en af de lokale arrangører fra Sønderborg, og vi spørger, hvad de får ud af sådan en dokumentarfilmfestival helt lokalt.
På en onsdag morgen den 15. marts, hvor vi fik taget luften ud af Tycho Brahes dag. Det er ikke nogen uheldig dag. Nej. Skal vi ikke bare kalde det en heldig dag?
Vi kalder det en heldig dag.
Det gør vi nemlig. Det er Michael Robach og Christina Ankerhus i studiet. Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere børn og unge kæmper med spilafhængighed, og det bør stoppe nu, det mener Center for Ludomani. Og derfor var det godt nyt, da den tidligere regering i september sidste år præsenterede et nyt udspil for at forebygge spilafhængighed. Men siden udspillet blev præsenteret, så er der altså ikke sket noget som helst. Og det er jo en af dem, der tidligere har kæmpet med spilafhængighed. Det er dig, Markus Mosalski Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er en af dem, der har sådan ventet med spænding på den her plan, som regeringen fremlagde i september, men med den nye regering er det ikke rigtig sket noget. Og du har jo selvfølgelig ventet med spænding, fordi du selv har kæmpet med spilafhængighed, også i en tidligere alder. Lad os lige starte der. Hvornår begyndte din spilafhængighed?
Ja, det må man sige. Det er rigtigt. Det har jeg ventet på i noget tid. Jamen, min spilafhængighed startede egentlig allerede i en meget ung alder. Jeg tror, jeg var 15 år, da jeg egentlig var ludoman og kunne betragtes som ludoman. Så jeg var gang i en tidlig alder og endte med at gå i behandling som 18-årig.
Og hvor gammel er du nu, hvis lige vi skal styre på det?
Jeg er 22 i dag.
Det er godt. Hæng lige på, mens jeg giver lytterne lidt baggrundsviden. Der er omkring 24.500 børn og unge i Danmark, som har problemer med spil. Og her har 2600 alvorlige problemer. Det viser en undersøgelse, som Rambøl har lavet for Spilmyndigheden, og den undersøgelse er fra maj sidste år. Samme undersøgelse peger på, at det blandt børn og unge særligt er drenge, der udvikler spilafhængighed, og hovedparten af dem begyndte at spille pengespil, da de var mellem 9 og 14 år. Men faktisk så er det forbudt for børn under 18 at spille pengespil. Markus, hvordan gjorde du det, hvis dit problem begyndte, da du var en 14-15 år?
Nå, men det er desværre relativt nemt at komme til at spille, hvis man er under 18. Det svarer desværre lidt til, at vi desværre også hører mange historier om, at der er mange under 18, der har lidt ved at købe cigaretter med videre. Så hvis man ønsker at lave et, et stop for, at unge mennesker skal spille. Fordi mennesket vil nemlig altid spille, og unge mennesker vil altid være fascineret af at spille. Mm. Så er man nødt til at kigge på en forebyggende indsats. Det kan vi ikke som sådan reguleres ud af via på den måde. Det skal være via markedsføring, for eksempel, synes jeg. Så derfor glæder jeg mig jo, dengang man tilbage i september, regeringen kom med et udspil. Fordi at jeg tror på, at det er der, hvor man starter den her præventive indsats.
Men prøv lige at... Prøv lige at hjælpe os. Hvad gjorde du helt konkret, da du var 14-15 år og gerne ville spille?
Dengang var det meget nemt at komme ned i kiosken og spille. Det er heldigvis blevet sat nogle lidt barriere op for, men det, jeg hører stadigvæk, det er muligt nogle steder. Man kan spille ulovligt på nettet. Man kan spille via sine forældres kontor. Man kan spille via kammeraters kontor. Der er desværre mange veje til Rom, hvis man er ludoman og gerne vil spille.
Og hvornår gik det så egentlig op for dig? Altså, jeg tænker, du var ung, da du ligesom gik i gang. Hvornår gik det så op for dig, at det her var blevet et problem?
Jamen, det gjorde det egentlig allerede der i den der i 15-årsalderen, 16-årsalderen. Jeg har egentlig vidst i alle de tre år, hvor jeg var aktiv ludoman, at jeg egentlig havde et problem, der før eller siden ville afkræve behandlingshjælp.
Og hvad var omkostningerne? Udover, at det var dyrt.
Jamen, ja, jeg er glad for, at du pointerer, fordi jeg synes jo egentlig ikke, at de økonomiske omkostninger er de værste. De mentale, sociale omkostninger er kæmpestore her. Det er tillidsbrud til familien, som ikke bare lige sådan kommer tilbage igen. Det er kæmpestore sociale omkostninger for en ung fyr, der går i gymnasiet, som jo er år, men ikke bare lige får tilbage igen. Det er venner, der mister tilliden og respekten for en. Så det er kæmpe store omkostninger. Vi ved jo, at hver gang vi har taler med ludoman, så er der 5-6 pårørende, der bliver nærmest påvirket lige så meget som ludomanen selv. Så det er store omkostninger.
Mm. Jeg taler med Markus Mosalski Nielsen, som har kæmpet med spilafhængighed, og i særdeleshed kender det her med at være ung og ludoman. Som sagt, så præsenterede den tidligere regering i september sidste år en plan for at forebygge spilafhængigheden. I udspillet, der har overskriften Spil med måde, finder man 9 forslag til forebyggelse af spilafhængighed. Blandt hovedlinjerne i udspillet er et stop for aggressiv markedsføringskultur, en større beskyttelse af børn og unge og hjælp til behandling af spilafhængighed. Markus, jeg ved, du har været interesseret dig for det her udspil, som kom, men som nu er røget ned i skuffen igen. Vil de her initiativer have gjort en forskel for dig for at stoppe med, i forhold til at stoppe med at spille?
Nej, ikke i forhold til at stoppe med at spille. I forhold til, at jeg ikke har fået det usunde forhold til at spille til at starte på. Altså, det her det er en præventiv indsats. Og jeg var jo selv til møde med Jeppe Bruus i ministeriet, blandt andet for at hjælpe ham med det her udspil her. Så jeg glæder mig også til at høre, hvad han har at sige senere. Nej, jeg kan godt holde fast i, at det, jeg tror på det her, det hjælper. Det er en præventiv indsats for unge mennesker, du nævner især drenge, som egentlig ikke er blevet så fascineret af at spille endnu. Vi snakker om markedsføring af det, som er desværre, vi set de sidste år, med til skub til en kæmpe normalisering i forhold til, hvordan man anskuer spil. Så jeg håber, at det, der vil påvirke, det er, at der er færre, der vil starte med at spille.
Noget af det, der var i udspillet fra september, det var blandt andet, at der skulle være stop for reklamer for spil et kvarter før og et kvarter efter en sportsbegivenhed, og at man heller ikke måtte bruge sådan forbilleder og kendte mennesker i markedsføringen. Tror du, det vil hjælpe?
Ja, det synes jeg selv sagt er gode idéer. Det var blandt andet sådan noget, som jeg selv nævnte over for ministeren. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, at det mest optimale, det var, at man lavede et totalt forbud mod spilreklamer. Men hvis ikke det kan være sådan, at ikke så kan findes et flertal på Christiansborg til det, ja, så synes jeg, at det kunne være fine alternativer.
Det er Markus Mosalski Nielsen, der er med os i Radio 4 Morgen. Tidligere spilafhængig, ung spilafhængig endda. Vi har jo skatteminister Jeppe Bruus med lidt senere her til morgen, klokken cirka 20 minutter over 8. Du har allerede holdt møder med ham, som du fortæller os. Men nu kan vi jo holde ham lidt op på det, I så i aftalt bag lukkede døre. Hvad skal vi holde ham op på, synes du?
Jamen, jeg skal selvfølgelig nærliggende holde ham op på den samtale, som jeg havde tilbage med ham i september måned, august måned. Jeg kunne meget godt tænke mig at høre, hvordan det kan være, at den nye regering her ikke er kommet med et seriøst udspil i forhold til, at vi skal have kigget på den her aggressive markedsføring. Altså, det her det kommer jo af, at Jeppe Bruus og diplomaterne selv lavede en rapport, hvor man vil undersøge, hvor dyb spilafhængighed var i Danmark, og der fandt de jo ud af, at der faktisk var over 500.000 danskere nu, som havde spilproblemer i bred forstand. Så han skal da samle op på den rapport, han selv satte i gang, og de gamle gode indledende samtaler, han havde med mig, og blandt andet Center for Ludomani. Det vil jeg lytte med på, og glæde mig til at høre, hvad han har at sige.
Men Markus, du ved jo godt, det er en regering, der består af tre partier, og nu skal de lige finde ud af, hvor de har hinanden og sådan noget. Er du ikke bare lidt utålmodig? Altså, må ikke det kommer?
Jo, det gider jeg utålmodig. Jeg er jo egentlig bare en jysk dreng, der er bekymret for de mange unge mennesker, som er ved at ende i ludomins klør. Jeg har også snakket med andre repræsentanter for de to andre regeringspartier, og der har jeg umiddelbart kun hørt gode ting i forhold til, at man også ønsker at gøre noget mod den her store udfordring. Jeg ved blandt andet, sådan en som Søren Gade fra Venstre, jeg har udtalt flere gange, han synes, at spillerklamer helt skal forbydes. Mm. Så jeg tror på, at der er noget at komme efter her. Og jeg ved også, at det blandt andet er det, der skal til, hvis man godt vil vende udviklingen.
Markus, lad os lige slutte der, hvor vi begyndte med din helt egen private historie. For 4 år siden, der stoppede du helt med at gamble. Hvad var det, der gjorde forskellen for dig?
Jeg tror, det var et samsug af mange ting. Det var selvfølgelig en familie, der var støttende, og en familie, som ønskede mig bedring. Og så var det selvfølgelig også en vellykket og god behandling. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg selv føler mig utrolig heldig over, at jeg er endt der, hvor jeg er. Langt de fleste ender desværre i tilbagefald. Langt de fleste ender i en ikke vellykket behandling. Så jeg takker rigtig mange og de højere magter for, at jeg er endt der, hvor jeg er i dag.
Det fortalte Markus Mosalski Nielsen, der altså er tidligere spilafhængig, men som i dag er ude på den anden side og blandt andet holder foredrag om sin tid som spilafhængig for blandt andre Center for Ludomani. Tak skal du have, Markus.
Selv tak.
Klokken cirka 20 minutter over 8, der har vi som sagt skatteminister Jeppe Bruus med og spørger selvfølgelig, hvornår den nye regering kommer med et udspil på det her område.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor man der så godt kan stå og trænge til at blive en lille smule bimmelim, ikke? Altså bare sådan lidt, sådan lige en onsdags bimmelim. Hvad siger du, Michael?
Er bimmelim betyder det at være sådan at drikke en dansk, eller hvad?
Ja, lige få en enkelt lille skarme.
Det ville da være dejligt her.
Jeg ved ikke, om de hører sig til klokken 20 minutter over 6 en onsdag morgen. Men jeg ved i hvert fald, at hvis nu jeg var en abe, så ville jeg synes, det var fremragende at få sådan en lille bimmelim, måske en lille skid på. En video af en gorilla er gået viralt, nemlig hvor man ser gorillaen ikke drikke en gammeldansk, men snorer sig selv rundt og rundt og rundt og rundt i et badebassin. Et videoklip, der er gået viralt, ikke bare fordi den er sjov, men også fordi det er ganske interessant i virkeligheden. Det synes et hold af britiske forskere. De har undersøgt sagen. Hvad er det, der går for sig, når en abe bare snorer og snorer og snorer sig rundt? Og de har fundet faktisk rigtig mange tilfælde af aber, gorillaer, chimpanser og bonoboer og orangutanger, der bare snorer rundt om sig selv. Og det, man har fundet ud af, det er, at det er ikke tilfældigt, at de gør det. De gør det for netop at opnå den samme følelse, som jeg taler om, når jeg måske siger, at jeg trænger til en lille bimmelim.
En lille
ja, de gør det simpelthen, fordi at de synes, det er rart at have den der følelse af at være lidt for snøvsen.
Så de har ikke indtaget noget, de snor bare rundt, og så tænker de, det er dejligt at være lidt svimmel. Jamen dog.
En af forskerne, Adriano Lamiera, siger, at snore rundt ændrer vores bevidsthed og påvirker vores kropsreaktions- og koordinationsevne, som gør os svimle og nogle gange endda opstemte, som når børn leger i karuseller, siger forskeren. Ja, så en opfordring til ikke en lille skarp her onsdag morgen.
Vores nærmeste beslægtede kan også godt lide at være svimmel.
Ja, så giv den gas, tænker jeg. Snor rundt et par omgange på stedet. Værsgo, snor.
Radio 4 taler med Danmark.
En onsdag morgen, hvor vi ikke snorer, men vi triller benzin- og dieselbilerne ud af midtbyen i Aarhus. Det er nemlig en melding, der kommer fra Aarhus socialdemokratiske borgmester Jakob Bundsgaard. Han drømmer om, at bilerne er ude af byen, så byen kan være CO2-neutral i 2030. En hård melding, kan man sige, og en drøm er det også, der måske trænger til at blive kigget lidt efter i sømmene sådan en onsdag morgen. Det er, hvad vi vil gøre nu sammen med dig, Torben Kusk, afdelingschef i FDM. Velkommen til.
Tak skal du have.
Er det realistisk at stræbe efter en benzin- og dieselfri Aarhus Midtby 2030?
Jeg ved ikke, om det er realistisk, men det er måske ikke så hensigtsmæssigt. Vi skal huske på, at selvom det går rigtig godt med salget af elbiler, så er det faktisk kun lige godt 4% af bilerne i Danmark, der er elbiler i dag. Og selvom vi har en stor forventning om en vækst, mange taler om, at vi skal have 1 million elbiler i 2030, jamen så vil det stadigvæk i 2030 kun være cirka en tredjedel af bilerne. Så hvis man i Aarhus inden 2030 eller i 2030 siger, jamen vi vil kun have el- eller brintbiler ind i byen, jamen, så vil det jo faktisk bare betyde, at 2/3 af danskerne ikke vil kunne køre ind i Aarhus by. Og det er spørgsmålet, om det er en god måde at drive klimapolitik på.
Ja, det kunne vi jo måske starte med at tale om. Hvad mener FDM egentlig? Skal benzin- og dieselbilerne ud af midtbyerne på et tidspunkt?
Ja, det skal de jo, og det kommer de også helt af sig selv, fordi EU er jo i gang med at få lavet et forbud mod biler, der har en klimapåvirkning i 2035. Der er det planen, at det skal være slut med almindelige benzin- og dieselbiler. Der kan man simpelthen ikke, skal vi sige, få indregistreret en ny af dem. Så det kommer helt af sig selv. Men vi tænker da også, at tanker om de her såkaldte nul-emissionszoner, altså områder, hvor kun de her brint- eller elbiler må køre, at det er måske det, der skal til at få de sidste forbrugere med på et eller andet tidspunkt. Men det er jo alt for tidligt, hvis man lukker 2/3 af befolkningen ud. Det bliver lidt elitært projekt, hvor man kan sige, at den grønne omstilling på 4 hjul, det bliver noget for de få og ikke for de mange. Men, og det er det, vi lidt opponerer imod.
Torben Lund Kusk er med os, afdelingschef i FDM, fordi borgmesteren i Aarhus Kommune, Jakob Bundsgaard, foreslår, at snarest skal benzin- og dieselbilerne ud af midtbyen, og det er for, at man kan ledes hen mod det helt store mål, nemlig at være benzin- og dieselfri midtby i 2030. Men man skal jo starte et sted, Torben Kusk. Hvorfor ikke bare sige, at vi gør det så hurtigt som muligt, som han netop siger, borgmesteren?
Jamen altså, det har jo ingen betydning for klimaet, om Aarhus Midtby bliver klimaneutralt. Det er sådan symbolpolitik.
Og men det, der vi skal jo vigtigt, starte et sted, ikke?
Det skal vi, ja. Men hvis vi lige forestiller os, at vi er alle sammen ude at løbe, og så er der nogen, der løber forrest og viser vejen. Hvis dem, der løber forrest og viser vejen, simpelthen løber så meget foran, at feltet simpelthen mister orienteringen, så ved man ikke, hvor man skal hen. Men det vil jeg prøve at sige, at det er jo ikke borgmesteren, der skal vi sige, gøre den grønne omstilling. Det er jo alle borgerne, der skal det. Og hvis man som borger ikke rigtig kan se sig selv i projektet, hvis man føler det her, det bliver noget, jeg ikke kan se mig selv i. Jeg har meget svært ved at se, hvordan jeg kan steppe ind i det her. Så risikerer man jo at miste opbakningen til det, man egentlig gerne vil, nemlig have, at folk de skifter til en elbil. Fordi det er jo lidt nonchalant at sige, jamen, hvis ikke du har råd til at købe en elbil i 2030, så må du tage den kollektive trafik, cykle eller gå. Det er en lidt nonchalant måde at sige det på.
Hvad mener du med det? Det er jo et syn på den grønne omstilling. Nonchalant, det er jo bare at være foregangsmand.
Ja, men som politiker, så skal man jo lede, men man skal jo også jo tænke på, hvordan man opnår sine resultater. Og når jeg ser nonchalant, så handler det jo om, at det er sådan en måde, hvor man måske ikke rigtig tager folks dagligdag alvorligt. Der kan være rigtig mange årsager til, at folk i 2030 endnu ikke har skaffet sig en elbil, og det er også derfor, at man jo forventer, at 2/3 er stadigvæk kører rundt i fossilbiler til den tid. Det handler dels om, at hvis du vil have en ny med elbil, jeg har personligt lige ventet 15 måneder på en elbil, ja, så er der lang leveringstid på dem. Hvis du vil have en elbil i den prisklasse, som de fleste danskere køber bil i, så kan man ikke få dem, fordi de stadigvæk er, selv uden afgifter, en del dyre at indkøbe end almindelige biler. Og rigtig mange af os danskere, vi kører jo faktisk brugte biler, og der findes stort set ikke nogen brugte biler. Så kan man sige, at de kommer nok inden 2030. Ja, jo, det gør de nok, men jo ikke i et omfang, der gør, at man bare kan gå ud nødvendigvis og handle bil, som man plejer. Så det betyder altså, at det kan være lidt svært at gøre det her, og så er det bare, at vi stiller spørgsmål i FDM. Er det så en hensigtsmæssig måde at gøre det på? Mm. Var det ikke bedre, at Bundsgaard gik til sine kollegaer på Christiansborg og sagde, prøv at høre, kære venner, allerede fra 2025 er det planen, at Danmark skal til at indfase afgifter på elbiler, så det bliver endnu dyrere. Måske skulle vi starte med at stoppe der, han har sagt, for at i hvert fald sikre, at flest muligt kan købe en elbil, før vi begynder at sige, at dele af Danmark er steder, du altså ikke må køre, hvis ikke du desværre har råd til at købe en elbil.
Det er Torben Lund Kusk, der er med os, afdelingschef i FDM i Radio 4 morgen, fordi vi taler om det forslag, der er kommet fra Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard om at udfase benzin- og dieselbiler snarest muligt i Aarhus Midtby. Du bruger udtrykket, at han løber alene. Det gør han jo så alligevel ikke, fordi i Odense er man i gang med et lignende tiltag. Her vil man også være CO2-neutral i 2030, og for at det kan ske, skal flere tage cyklen eller kollektivtrafik, og man vil også mindske antallet af diesel- og benzinbiler med 50% i løbet af de 6 år er visionen der. Og vi har på Radio 4 Morgen talt med Tim Vermund Andersen, der er rådmand for klima- og miljøforvaltningen fra Socialdemokratiet i Odense Kommune, og hørt om, hvordan de vil gribe det an.
Så der har vi fået 3 eksperters bud på, hvordan man kunne gøre. Og sådan, hvis man skal sige hovedgrebet, så er der en del af det, der er inspireret af den belgiske by Gent, hvor det er, man har fået enormt meget af den gennemkørende trafik udenom byen, altså ude på ringvejen. Så har man fået hastighederne ned, så det er mere behageligt at cykle. Og så har man fået bilerne i parkeringshuse og under grunden. Og så har man løftet den kollektive trafik rigtig massivt. Og på den måde har man opnået nogle rigtig gode resultater. Og det er så det, vi prøver på at blive inspireret af i Odense.
Så måske, Torben Lundkusk, er der ikke brug for alle de mange elbiler, du synes, der er så stor efterspørgsel på, og ikke særlig tilgængeligt? Måske kan man bare cykle og holde i udkanten af byen. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at man skal forholde sig. Jeg kender godt de tre. Altså, nu er det ikke noget, Odense sådan har besluttet nu. De har fået tre eksperter, tre konsulentfirmaer til at komme med et bud på en vision for, hvordan de skal kigge på det. Og i øvrigt skal vi lige vise at sige, at alle de her borgmester mangler jo en lovgivning at hænge sådan nogle nul-emissionszoner op på. Den findes ikke. De må ikke lave det, så det er sådan. Men det er en biting. Nej, det korte lange er, at vi skal huske på, at 80% af de kilometer, vi danskere transporteres, det sker i bilen. Og det vil sige, at det er jo en kæmpe opgave at få flyttet folk ud af bilerne, og der bliver rigtig, rigtig meget brug for masser af kollektivtrafik og masser af cykler osv. Men det er jo en kæmpe opgave at ligesom sige, jamen, nu skal vi halvere bilkørslen, så skal der jo ske fuldstændig vanvittigt store investeringer i kollektivtrafik. Vi skal huske på, når du og jeg tager en bus eller et tog, så betaler vi typisk omkring halvdelen af den udgift, der er forbundet ved, at vi kører en kilometer i kollektivtrafik. Resten er jo noget, der betales af skatteyderne, så man kan sige, det her med, at vi i stedet for at lade som supplement til elbiler, også skal have meget mere kollektiv trafik, det bliver jo voldsomt dyrt. Og det, vi ser i øjeblikket, også i Odense og i Aarhus osv., det er jo, at man skærer ned på busser og kollektiv trafik, fordi man blandt andet bygger nogle meget, meget dyre letbaner, som koster rigtig mange penge at drive. Så man kan sige, at i virkeligheden er de her borgmestre i gang med at skære ned på den kollektiv trafik, samtidig med, at de drømmer lidt om, at den så skal afløse en masse folk, der kører bil.
Og du kan tro, Torben Lundkusk, at det skal jeg nok konfrontere Aarhus borgmester med, når han er med lidt senere her til morgen. Lad os lige prøve at høre en gang tilbage i Odense Kommune, for der rækker rådmand for klima- og miljøforvaltningen fra Socialdemokratiet, Tim Vermund Andersen, nemlig også ud til dig.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre FDM, om de ikke kunne være med på at tænke i baner, hvor der var, vi lavede nogle begrænsninger for biler, for vi kan se i Odense Kommune, der vil der komme 2.000 flere biler om året inden 2030. Det er altså næsten 100.000 biler i alt, vi skal have plads til i vores by, og det, der kan vi ende med at holde i kø i hver vores bil, mens det livet det suser forbi. Så jeg tror, vi er nødt til at tænke i andre baner, det håber jeg også, FDM vil være med til.
Det håber han. Tror du ikke, Torben Lundkusk, at dine medlemmer i FDM, at de også godt kunne tænke sig et hjælp til at hoppe ud af bilen og op på cyklen?
Jo, og vi er faktisk med i et såkaldt mobilitetsudvalg i Odense Kommune, har været i adskillige år, så vi sidder faktisk med i et sådan embedsmandsudvalg, hvor vi kan hjælpe med at rådgive borgmesterens embedsmænd omkring sådan nogle ting her. Og det, vi siger i FDM, er jo ikke, at vi jo slet ikke er lydhøre over for, at der er klare begrænsninger for, hvor mange biler der kører rundt i en by. Men det at lave nul-emissionszoner, det er noget helt andet. Vi er bestemt konstruktive i forhold til at se på, jamen, hvad er det for en plads, bilen skal have i byen. Vi synes bare altid, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i realiteterne og sige, at bilen fylder rigtig, rigtig meget, så man skal nok være, skal vi sige, lidt realistisk i sin modsætning. Og derfor, hvis man går ud og siger, at vi skal fjerne halvdelen af bilerne inde i byen, det er nok lidt voldsomt, men vi synes jo, det er jo meget mere, skal vi sige, konstruktivt at sige, at vi vil gerne se på, hvordan vi kan gøre det, og der spiller vi gerne ind med alle de gode idéer, vi har. Vi har den grundlæggende holdning i FDM. Det er ikke enten ældre, det er ikke enten bilisme, kan man sige, eller kollektiv trafik, cyklisme. Det er både og. Det handler om at finde en god løsning, hvor man kan sige, jamen, er der en mulighed for, som igen, at parkere bilen uden for byen og let og uden så meget besvær kunne komme ind i selve byen. Så er vi helt med på det. I København har vi været med til at bakke op om at sige, at man sagtens kunne sige, at middelalderbyen primært skulle være bilfri, hvis man altså laver nogle gode parkeringsmuligheder udenfor. Så FDM er bestemt konstruktiv, og vi i flere kommuner arbejder vi meget, meget konstruktivt med på de der processer.
Fortæller Torben Lundkusk, afdelingschef i FDM. Tak for det, og god dag. Senere her på morgen taler vi med den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. Det er klokken 7:45, for han skal naturligvis også holdes op på, om det her, han foreslår om bilerne ud af byen, om det er realistisk, eller om det bare er symbolpolitik. 7:45 er det.
Og vi har fået nogle skønne sms'er ind på 1424, hvor man jo altid kan blande sig i de historier, vi laver. Vi har blandt andet fået en fra Tommy Brun Ilesen, som bor i Højbjerg, som er en del af Aarhus. Og han skriver, jeg synes, det er en fremragende idé, at benzin og diesel skal ud af byen. Som cyklist bryder jeg mig ikke om at inhalere alt den bilos.
Og Jesper har skrevet på en morgenfrisk sms, miljøzoner, hvor folk kun må gå ind på forskellige dage og tidspunkter. Det har de mange steder i udlandet. Det må være vejen frem. Det var et konstruktivt forslag fra Jesper.
Og Daniel skriver, at det er en total latterlig tankegang at undgå biler i midtbyen. Hvordan skal folk komme til og fra, og hvor skal bilerne holde? Jeg kommer i protest ikke til at køre ind i Aarhus. Heldigvis er der andre fornuftige byer.
SMS'er, som er strømmet ind til os på nummeret 1424, der er også plads til din. Lige nu er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Alle aftaler om nye overenskomster på Dansk Industris område kan på nær få udestående være på plads inden for få dage. Det vurderer Kim Gravgaard, der er viceadministrerende direktør i Dansk Industri. Efter gennembrudsforliget med Industri den 19. februar er det gået fremad med forligene. I dag er de nye overenskomster på plads for knap 93% af medarbejderne på Dansk Industris område. Og ifølge Kim Gravgaard, så er det, som mangler nu, overskueligt. Forligsmand Jan Reckendorf udsatte i mandags de varslede konflikter med yderligere 2 uger fra den 15. marts, altså i dag. Det var den anden og dermed den sidste udskydelse. Der skal investeres mellem 30 og 38 milliarder kroner i elnettet, hvis Danmarks klimaambitioner skal blive til virkelighed. 19 milliarder kroner skal reinvesteres. Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Green Power Danmark. Elnetselskaberne er i gang, men hvis politikerne ikke moderniserer reguleringen, så risikerer vi at komme bagud med udbygningen af den grønne omstilling, siger Christian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Danmark. En af klimaambitionerne er blandt andet, at produktionen af grøn strøm på land skal firedobles, og samtidig så skal naturgas ud af danske hjem og erstattes med varmepumper eller grøn fjernvarme. Men alt det kræver en opgradering af elnettet på mellem 49 og 57 milliarder kroner frem mod 2030. Det er nemlig her, den grønne strøm skal transporteres fra vindmøller og solceller ud i husholdninger og virksomheder. Sygehusene er presset af lange ventetider og personalemangel, men med patienternes øjne så ser det mere positivt ud. Langt de fleste vendte tilfredse hjem efter indlæggelse eller ambulant behandling i 2022. Det viser den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser fra Danske Regioner. Karin Friis Bak fra Radikale, som er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, roser personalet.
Vi har noget personale, som også er rigtig dygtige til, selvom de måske selv føler sig presset og har super travlt, så rigtig gode til egentlig at skærme patienterne, sådan så patienterne ikke oplever den pressede atmosfære, men i stedet for faktisk oplever noget venligt og imødekommende personale.
Knap 400.000 patienter på de somatiske afdelinger i psykiatrien og på akutmodtagelserne har besvaret spørgsmål om deres oplevelser. Og størst er tilfredsheden med personalet, der opleves som venligt og imødekommende. Men resultaterne skal dog tages med forbehold. Det mener direktør i Danske Patienter, Morten Frejl.
Men når patienter svarer, at de overordnet set er tilfredse med deres indlæggelse på sygehuset, så ved vi simpelthen, at det skyldes mange andre forhold, end at kvaliteten er god. Det er for eksempel, at man bakker op om personalet. Man oplever simpelthen, at personalet har så travlt, og dermed vil man gerne, når man svarer på det her spørgsmål, sige, at de gjorde faktisk, hvad de kunne, selvom forholdene måske indimellem var kaotiske.
Flere og flere cyklister suser rundt på en elcykel. De seneste 5 år er antallet af importerede elcykler steget med over 200%, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af de store årsager til stigningen skyldes, at kundesegmentet har udvidet sig. Nu er det danskere i alle aldre, som anskaffer sig en elcykel. Det vurderer Thomas Jonsen, som er direktør i brancheforeningen Danske Cykelhandlere. Perioder med lidt eller nogen sol, men også byer, der kan være med regn eller sne. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
i dag åbner den store dokumentarfestival Copenhagen Docs for 20. år i streg. En festival, der hurtigt er blevet en af de absolut mest anerkendte dokumentarfestivaler i hele verden. Og nu kan vi i hele landet her i Danmark også nyde godt af det film fra ind- og udland. For 28 af landets kommuner afholder nemlig minifestivaler i forbindelse med Copenhagen Docs. Det kommer vi til at vende tilbage til her lidt senere her til morgen.
Det gør vi nemlig, og der taler vi med Maria Frost Andresen fra Sønderborg Kommune, som er en af de kommuner, hvor man kan se dokumentarfilm.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal det handle om teknologi. Det er ikke svært at købe et klassesæt af iPads og få folkeskoleelever til at løse matematikopgaver på den. Til gengæld så kan det være svært at forstå, hvordan en iPad virker, og særligt hvorfor den virker, som den gør. Men det er vigtigt at have viden om den slags, hvis vi i Danmark ikke skal sakke alvorligt bagud teknologisk, og for at folkeskolens elever kan forstå, hvordan teknologien i en iPad eller i en chatbot for eksempel, virker, så er det nødvendigt, at lærerne har viden om den slags. Og det, der er altså ikke lagt op til, at de får for teknologiforståelse, er end ikke nævnt i udkastet til den nye læreruddannelse. Og det er et problem, det mener Mikkel Hjort, der er docent i teknologiforståelse ved VIA University College. Godmorgen. Er du med os, Mikkel?
Kan du høre mig?
Yes, jeg kan høre dig. Der var du.
Perfekt.
Det er godt. Nu ved jeg ikke, om du kunne høre mig, men du synes, det er et problem, hvis ikke det her teknologiforståelse er inde i eller ikke kommer ind på læreruddannelsen. Hvorfor det?
Jamen, det synes jeg helt klart. Og det er jo fordi, at læreruddannelsen selvfølgelig er et sted, hvor vi uddanner de lærere, der skal være lærer i folkeskolen. Og det vil sige, det betyder, at vi ikke får teknologiforståelse i folkeskolen. Og det har konsekvenser for eleverne på den måde, at vi kommer til at skabe digitale A- og B-hold, hvor vi efterlader sådan et helt B-hold på perronen, mens A-holdet kører derudad. Og for lige at uddybe det, så kan man sige, at det er faktisk på tre niveauer, det her det problem. For det første så er det et problem, at de ikke får de kvalifikationer og de kompetencer, der er brug for. For det andet er det et problem i forhold til de fællesskaber, de er en del af, og for det tredje er det et demokratisk problem. Og hvis jeg lige må prøve at starte med kvalifikationer og kompetencer, det vil sige, at alle jobs lige nu er under forandring. Og hvis man ser på de erhvervsrettede uddannelser, som vores regering har stor fokus på, og det synes jeg er med rette, så kan man sige, at hvis du i dag skal være industritekniker, eller hvis du skal være maskinsnedker, så skal du altså kunne programmere. Men også hvis du skal være beklædningshåndværker, eller elektriker, eller mekaniker, så skal du i høj grad kunne forstå de digitale teknologier, som er en del af det erhverv. Og det vil sige, at dem, som ikke får en teknologiforståelse fra skolen, de bliver faktisk mindre relevante på arbejdsmarkedet.
Men noget af det, du nævner der, er det ikke noget, man lærer altså på erhvervsuddannelserne, eller hvor man nu kommer frem, når man bliver lidt ældre?
Det er klart, det også kan være en del af erhvervsuddannelserne, men de er bare bagud på forhånd. Og man kan sige, at det er faktisk noget, man har anerkendt i de andre europæiske lande. Her i efteråret kom der en rapport fra EU-kommissionen, der så på 39 europæiske lande, hvor bortset fra 4 underviser de alle sammen i de her kvalifikationer som en del af folkeskolen. Der er 4 lande tilbage, og et af dem er Danmark, et andet det er Albanien. Og det er altså den liga, vi lige nu er i. Og det er helt bizart, fordi vi i Danmark faktisk har arbejdet med teknologiforståelse, som er en udvidet faglighed. Det handler ikke bare om de her kvalifikationer, det handler om mere. Og lige nu kigger resten af Europa på den faglighed, som vi udviklede i et 3-årigt forsøg i folkeskolen, og forsøger at lære det. Så vi faktisk, man kan sige, vi er på forkant med den viden, vi bruger den bare ikke i skolen. Teknologiforståelse er fuldstændig fraværende i skolen nu. Vi har faktisk også haft rigtig fine specialiserings- og valgmoduler på læreruddannelserne, som forsvinder nu med den nye læreruddannelse. Forsvinder helt ud af uddannelsen.
Mikkel Hjort, prøv lige at fortælle os, altså teknologiforståelse, det er sådan lidt besværligt ord. Kan du være lidt konkret, hvad er det, når, hvis vi forestiller os, at nogen starter på lærerseminaret, hvad er det så, de præcis skal undervises i, som er en teknologiforståelse?
Ja, og tak for spørgsmålet, fordi nu snakker jeg om kvalifikationer og kompetencer med digitale teknologier, men i virkeligheden handler teknologiforståelse om de lag, der også kommer ovenpå. Det handler om at forstå, hvordan er det teknologi forandrer de fællesskaber, vi er en del af. Jeg tænker, mange af os er på Facebook, og der kan vi være en del af nogle interessefællesskaber, vi kan være med i nogle forældregrupper, eller vi kan være sammen med vores venner. Men nogle bliver også isoleret og bliver en del af nogle subkulturer og føler sig udenfor. Og jeg tænker, at dem, som stormede kongressen i USA, kan være et eksempel på det. Så der er den måde, vi er sammen på, hvordan teknologierne forandrer det at forstå det, men det er også at forstå, hvordan er det, vi kan blive manipuleret med online, hvordan er det, misinformation spreder sig online, hvordan er det, algoritmerne har en tendens til at forstærke den manipulation eller de kaninhuller, man kan sige, vi graver os ned i. Og hvordan er det, nogen derfor bliver opfordret for eksempel en misinformation, der kommer fra Rusland, eller andre former for manipulation?
Men alt det, du nævner nu, er det ikke ligesom, er det ikke inden for det, der hedder sådan en almindelig kildekritik? Altså det tænker jeg, der er masser af i folkeskolen.
Men i tidligere, så kildekritik, det kunne for eksempel handle om, at du skulle have styr på, hvilke aviser er venstreorienteret eller højreorienteret. I dag er det langt mere komplekst at forstå, hvordan du får serveret den information, du får serveret. Og du er nødt til at kunne forstå, hvordan er det, algoritmerne forsøger at påvirke, eller ikke, det er ikke fordi de forsøger, men de påvirker den måde, du bliver serveret information på. Og samtidig så kan man sige, vi har et rigtig godt eksempel på USA, hvor dengang Trump skulle vælges første gang, så var der firma, der hedder Cambridge Analytica, som gik ind og høstede folks data på Facebook, og så brugte det til at skabe sådan ekstremt målrettede profiler med budskaber, og der var ingen kontrol af, om de budskaber var rigtige eller forkerte. Men nogle budskaber, og så kunne de holde øje med, hvordan reagerede folk på de budskaber, det vil sige folks data, som de frivilligt gav ved at bruge Facebook, ved at klikke og like, de blev brugt imod dem. Og det at forstå, hvordan de her digitale teknologier virker på et mere fundamentalt plan, det er det der teknologiforståelse.
Jeg taler med Mikkel Hjort, der er docent i teknologiforståelse ved VIA University College. Og Mikkel, hæng lige på, mens jeg snupper lidt fakta. Læreruddannelsen står over for en reform, og de lærerstuderende, som begynder til sommer, skal undervises i den nye opdaterede version af uddannelsen. Og det var i september sidste år, at den daværende regering landede en bred aftale om at lave en ny og forbedre læreruddannelse. I den politiske aftale var teknologiforståelsen skrevet ind i teksten, men i det udkast, som blev sendt til høring i februar, var ordet fuldstændig udeladt.
Yes.
Mikkel Hjort, du er interesseret i teknologi. Jeg er sikker på, at hvis jeg nu talte med en musiknørd, så vil jeg også sige, at der var alt for lidt musikundervisning på lærerseminaret. Er det ikke bare, altså, fordi du er særligt interesseret i den her problematik?
Det er rigtigt. Vi vil alle sammen gerne fremme vores egen fag. Men jeg tænker ikke, der er nogen, der kan være i tvivl om, at digitaliseringen fylder mere og mere og forandrer mere og mere i vores samfund. Og hvis ikke vi håndterer det i skolen, så står vi altså bagefter med digitale A-hold og B-hold. Der kommer til at være nogle mennesker, som ikke bliver særlig relevante i vores samfund, som vil føle sig udenfor, som vil være, hvad vil sige, uden for den demokratiske debat, og vil ty til andre midler. Og vi får altså en opsplitning af samfundet, og det er, kan jeg sige, det kan kun gå for langsomt, og de andre europæiske lande er i gang. Vi er egentlig på forkant med viden, men vi bruger den ikke.
Mikkel Hjort, docent i teknologiforståelse ved VIA University College, er med os i Radio 4 Morgen. Der er kommet en sms fra en trofast morgenlytter, der kalder sig den gamle lektor, der skriver, at det er ikke forståelse af indmaden i en tablet, der er væsentlig. Lige fra grundskole, gymnasier op i professionsskoler og universiteter mangler der viden om programmering helt basalt. Selv ingeniører fra VIA University College kommer ud i erhvervslivet uden at kunne skrive en linje programkode. Skal vi også tage fat der, Mikkel Hjort?
Det er helt åbenlyst, at programmering er en del af teknologiforståelse. Ikke forstået sådan, at alle skal være programmører. Selvfølgelig skal de ikke det. Men det at have set en lille smule programmering og en lille smule programkode, er faktisk med til at skabe en kæmpe forståelse for, hvordan det er, at maskiner fungerer på et mere fundamentalt plan. Og man kan sige, et eksempel, det er den her chat-GPT, som alle snakker om nu, som den her chatbot, og nu forbyder vi den på alle uddannelser, hvad ved jeg. For nogen virker det som kæmpe fremskridt. For andre, der har vi set det her komme siden 80'erne. Fordi hvis man ved lidt om teknologi, hvis man forstår noget af det der under kølerhjelmen, så udvikler det sig faktisk relativt langsomt. Og så har man god tid til at gøre sig klar til det næste skridt, der kommer.
Sådan lød det fra Mikkel Hjort, der er docent i teknologiforståelse. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor Michael Robach og Christina Ankerhus er i studiet, og gudskelov er vi ikke alene. Der står en her af gode folk omkring os, blandt andre dig, Angela Brink. Hvad pynser I på at fylde ud i morgenradioen af gode sager, nyheder?
Ja, en af de ting, vi kigger på... Ja, godmorgen, Jøvet. En af de ting, vi kigger på her til morgen, det er, at flere borgerlige partier nu vil have kigget på ATP-pensionen. Den her gigantiske pensionskasse, vi alle sammen, næsten alle sammen, er tvunget til at spare op i. De borgerlige partier synes ikke, at de har forvaltet pengene godt nok, og det gør, at de nu vil kigge på, om vi skal have lov til selv at administrere vores pensionsmidler, også dem, som vi nu i dag er tvunget til at spare op via ATP.
du siger borgerlige partier. Det er jo sådan lidt, lige for tiden, så er der jo også nogle borgerlige partier med i regeringen. Hvem er det, I prøver at få fat i?
Vi prøver at få fat i Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative.
Okay, der er mange at ringe til.
Ja, der er mange at ringe til. Men der er også to, vi ikke ringer så voldsomt til her til morgen. Det er Danmarksdemokraterne og Venstre, for de er faktisk ikke enige i, at man skal kigge på ATP. De synes, at det kører meget godt, som det går nu.
For lige at uddybe, når de ikke forvalter det godt nok, er det så mine penge, de vokser ikke nok?
Ja, det er, der har været tab i. Man har simpelthen ikke fået pengene til at vokse nok, deres kritikpunkter. Og det bakkes faktisk op af to CBS-lektorer, der har kigget på det her i sidste år, som sagde, at i løbet af 10 år har man faktisk ikke haft held med at få danskernes penge til at vokse i ATP.
Og det er selvfølgelig en historie, der er interessant, fordi vi næsten alle sammen indbetaler til ATP. Tusind tak, og god arbejdsløs, Angela.
Tak for det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En helt almindelig weekendvagt i det topsikrede Endermark fængsel var den 18. februar lige ved at koste en fængselsbetjent livet. Her forsøgte en fange at dræbe en fængselsbetjent med en tandbørste, der var lavet om til et stikvåben. Den samme indsatte har tidligere slået en anden fængselsbetjent ned, og derfor vækker det nu harme hos fængselsbetjentenes fagforening, at Endermark fængsel den dag kørte med en lavere bemanding, end det var meningen. Det siger formanden i Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.
Når man som ledelse tager et aktivt valg og nedprioriterer sikkerheden, og så i særdeleshed på afdelinger, hvor vi har landets allerfarligste siddende, altså dem, som samfundet ikke vil have noget som helst med at gøre, så synes jeg, det er fuldstændig reguleret at sige, det er simpelthen for dårligt af en ledelse at bringe sådan nogle midler i anvendelse.
Formanden i Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, erkender, at overfald er et vilkår, som fængselsbetjentene arbejder under. Men det er særlig beslutningen om at bevidst at køre med en lavere bemanding, som han kritiserer.
Vi fængselsbetjent, vi er fuldstændig bekendt med det job, vi påtager os. Vi ved godt, at vi skal omgås farlige mennesker. Men det, der ligesom er pointen her, det er, så har vi altså også en forventning om, at vores arbejdsgiver sætter en værktøjskasse til rådighed, sådan så risikoen for, at vi kommer til skade, den er mindst mulig. Vi vil jo også gerne hjem til vores kone, mand, børn, familie og hvad vi har, når vi er færdige med at gå på arbejde, ligesom alle andre jo.
Kriminalforsorgen siger til Berlinske, at man ikke umiddelbart kan koble nedposteringen direkte til overfaldet i den konkrete sag. Den fængselsbetjent, der blev stukket ned for nylig, fortæller til avisen, at ledelsen i fængslet maler et skønmaleri af fængselsbetjentene over for kriminalforsorgen, og at kriminalforsorgen derfor ikke ved, hvordan forholdene reelt set er. Eksempelvis havde fængslet i gennemsnit 248,8 indsatte i året 2022. Det er, selvom at fængslet her kun har plads til 236 indsatte. Betjentens udlægning deler Bo Yde Sørensen fra Fængselsforbundet.
Der er tegnet et skønmaleri af, hvordan det foregår. Vi har jo været bekendt med i Fængselsforbundet i lang tid, at man har nedposteret, og vi har også advaret mod det gentagne gange. Men vi må konstatere, at vi har talt for døve ører. Man har ikke været interesseret i at høre på det. Nu er det så ved at gå op for alle, efter at en fængselsbetjent har været ganske tæt på at dø af et overfald. Min pointe er bare, hvis vi nu havde reageret på det her, så skulle den mand og den familie jo ikke have været trukket igennem det her. Men det er åbenbart det, der skal til, før at man i Endermark er interesseret i at lytte.
Endermark fængsel, der ligger ved Horsens, huser nogle af de farligste bandekriminelle i landet. Og den indsatte, der førte den skarpslibende tandbørste, er medlem af Loyal to Familia.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så skal vi have lidt kultur til morgenkaffen, fordi dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs skydes i gang i dag. Og på trods af navnet, så er festivalen ikke kun for københavnere, for ligesom de to foregående år, så breder man festivalen ud til flere af landets kommuner. Copenhagen Docs står nemlig bag initiativet Docs Danmark, der byder på minifestivaler i 28 danske kommuner. Den sådan mere udbredte og nationale interesse for Copenhagen Docs begyndte især under coronapandemien, hvor man blev tvunget til at afholde festivalen online, og siden er den interesse bare vokset og vokset. Og det er der en grund til, fortæller Niklas Engstrøm, der er kunstnerisk chef hos Copenhagen Docs.
Det er simpelthen for at bringe den kunstart, som dokumentarfilmen jo er, ud i landet, så man kan bruge den til at starte samtaler op om, om vores fælles virke.
Maria Frost Andresen er kulturmedarbejder ved Kulturhuset Sønderborg Hus og er med til at arrangere Sønderborg Docs. Godmorgen, Maria.
Godmorgen.
Sønderborg Kommune er en af 28 kommuner, hvor de her minifestivaler afholdes. Hvorfor er det vigtigt, at en festival som Copenhagen Docs også kommer ud til jer?
Jamen, det synes jeg, det er, fordi at det brede udvalg i kulturen er også vigtigt ude i landet. Det er ikke kun København, der skal have mulighed for at se det. Vi har rigtig mange interesserede og kunstnertyper hernede i de her områder. Jamen, det har vi, fordi vi er nødt til at tænke kreativt i de her områder for at tiltrække folk. Og derfor er det også vigtigt for os at få sådan nogle ting hernede, så det er ikke kun København, der bliver tilbudt de her muligheder.
Hvad er kunstnertyper i Sønderborg? Er det sådan nogle med en albehue, der sidder på sned?
Nej, der er rigtig mange forskellige typer, der prøver at lave alt muligt for kommunens skyld. Sådan altså frivillige sjæle, som simpelthen kæmper for at lave ting, fordi at vi er nødt til, hernede kæmper vi mere for vores by, at den skal være interessant at bo i. Mm. Fordi vi tiltrækker jo ikke bare folk sådan her, ligesom de gør i København eller andre store byer rundt omkring. Så derfor så er der rigtig mange kreative folk her.
Så det her, det er også, altså når I melder jer på sådan noget her, så er det også fordi, at så er det også for at gøre jer selv attraktiv, og der sker noget i Sønderborg, og det er en by, der er værd til at flytte til og at være i og sådan noget.
Ja, ja, selvfølgelig. Godt. Selvfølgelig. Og så fordi vi synes, det er interessant. Det er sådan en anden ting, ikke?
Jo.
Men det der med, at vi har et bredt udvalg af kulturelle tilbud, det er sindssygt vigtigt.
Hæng lige på et øjeblik, fordi jeg giver lige lidt flere oplysninger. Copenhagen Docs blev afholdt første gang i 2003, og dermed så kan festivalen altså fejre 20 års jubilæum i år, og Copenhagen Docs afvikles fra 15. til 26. marts, og det gælder også i de her minifestivaler ude i landet. På Docs Danmark kan gæsterne se nogle af de allerbedste nye danske og internationale dokumentarfilm, og i Sønderborg der vises der i forbindelse med Sønderborg Docs 6 dokumentarfilm i løbet af de her 11 dage, og de lokale arrangører har selv været med til at udvælge de dokumentarfilm, der vises. Ja. Hvad har I lagt vægt på i jeres valg af film?
Vi har lagt vægt på nogle film, som giver mening i forhold til det område, vi lever i. Vi har blandt andet vi har vores film, de vises på Sønderborg Hus, og så vises de i vores ungdomskulturhus, Mejeriet. Så derfor har vi også haft de unge med ind over at vælge. Blandt andet har vi valgt den, der hedder Hamlet Syndrome, som handler om den ukrainske generation, en ung ukrainsk generation, hvordan deres opvækst har været præget af Rusland og alle de her ting. Og vi fik for, hvad er det, et års tid, så, eller halvanden, hvor lang tid siden er det, krigen startede?
Ja, det er godt et år siden.
Ja, fik vi over 400 ukrainere til kommunen, og derfor synes vi, det er vigtigt, at de også bliver tilbudt nogle ting. Så har vi en YouTube-effekt, som jo også er relevant både for forældre, generationer og voksne hernede. Og så har vi blandt andet valgt over på Sønderborg Hus, der har vi så valgt at vise for eksempel Merkel. Nu er vi jo tæt knyttet til Tyskland, og der har en masse grænseoverskridende samarbejde med dem. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at få sådan en film. No.
En ting er jo ligesom at bruge kraft og energi og penge på det her sikkert også. Så er man jo interesseret i, at der er nogen, der kommer. Hvordan har interessen været?
Jamen indtil videre, jeg kan jo ikke sige det 100%, fordi at folk skal ikke købe billet i forvejen. Så jeg kan ikke sige det 100%, men jeg kan i hvert fald sige, at der er en del delinger, og det jeg har hørt ude blandt folk, når jeg snakker med dem om det, det synes de er mega fedt. Vi har jo også filmklubber i byen og diverse andre ting, men som hovedregel er der jo mest film, som henvender sig, altså de der standardfilm, mainstreamfilm, som går i biografen, ikke? Mm. Så derfor synes folk jo også, det er interessant at få nogle lidt anderledes film hertil.
Held og lykke med det, Maria Frost Andresen, som er kultur- og kommunikationsmedarbejder ved Kultur- og Borgerhuset Sønderborg Hus i Sønderborg. Jeg håber, der er andre end kulturtyper, der også skal i biografen. Nu kan vi sige godmorgen til Michael Graversen. Du er dokumentarist, og du havde første gang en film med på festivalen i 2006, da festivalen bare var 3 år gammel. Og sidste år, der var du dygtig og heldig og vandt Politikens Hæderspris ved Copenhagen Docs med din film Mr. Graversen. I år kan Copenhagen Docs så fejre 20 års jubilæum. Michael, hvad har Copenhagen Docs betydet for dig?
Jamen, den har betydet sindssygt meget. Altså, som dansk dokumentarinstruktør, så er vi jo enormt privilegeret at have en af de allerbedste dokumentarfilmfestivaler i Danmark. Og festivalen er jo sådan et kæmpe udstillingsvindue for ens film, fordi at alle de vigtigste aktører inden for dokumentarfilm, de kommer simpelthen til Danmark. Altså, for dem, som ikke kender så meget til Copenhagen Docs, så kan man sige, at det er på med klaphatten, fordi at vi har i Danmark en af de, ja, måske tre, bedste dokumentarfilmfester i verden. Så det betyder jo utrolig meget jo, at man, hvad skal man sige, kan få lov til at præsentere sin film for finansiører, distributører og andre filmfestivaler også, når hele branchen kommer til Danmark.
Jeg ved, mange musikere i Danmark, de drømmer om at optræde på Roskilde Festival, og måske endda på Orange Scene. Er det sådan noget af det samme her? Altså, drømmer man om ligesom at få sin film på Copenhagen Docs?
Ja, det gør man helt sikkert. Bare det at blive udvalgt, kan man sige, at få sin film på festivalen er et kæmpe kvalitetsstempel. Så det er sådan noget, man går og krydser fingre for. Og det er jo også et nåløje, fordi at der, vi er jo også gode til at lave dokumentarfilm i Danmark. Så vi har jo en lang tradition for det, og har en skide god filmskole og andre filmuddannelser, som også gør, at niveauet er højt i Danmark. Så det er alt det, hvad hedder det, og samtidig så skal man jo også konkurrere, hvis man kan sige det på den måde, med nogle af de allerbedste film fra hele verden, for det er jo også noget, det Copenhagen Docs er gode til. De er jo gode til at kuratere, altså de er jo gode til at de har jo folk ansat, som tager rundt, som bruger hele deres år på at tage rundt og finde de allerbedste film. Så på den måde, så det er en kæmpe, kæmpe ting at få sin film på Docs, og de er også gode, synes jeg, Docs, til også at promovere de danske dokumentarer. De har også specifikke programmer, som knytter sig til Danish Docs, for eksempel, som knytter sig til dokumentarfilm, er jo også nogle gange modige i deres valg, og tager også nogle små, mindre film og så videre for også at støtte nogle instruktører.
Vi har talt med Niklas Engstrøm, som er kunstnerisk chef på Copenhagen Docs, og han kommer her med et bud på, hvad festivalen har betydet for den danske dokumentarfilmbranche.
De her sidste 20 år, hvor Copenhagen Docs har vokset, der har dansk dokumentarfilm også vokset, og det har været i sådan en, kan man sige, en symbiose, hvor de danske dokumentarister har støttet op om festivalen, og vi også har støttet op om dem. Det, at der har ligget og ligger en stor international dokumentarfilmfestival i Danmark, det gør, og som tiltrækker en hel masse branchegæster fra udlandet. Det betyder, at dansk dokumentarfilm får et kæmpe udstillingsvindue. Et af de største udstillingsvinduer, som nogen kan få i verden i dag.
Vi startede med Michael Graversen med at tale med kulturmedarbejderen fra Sønderborg Hus i Sønderborg om, at festivalen nu også, eller de seneste år, også er blevet bredt ud i landet til 28 kommuner. Nu har jeg lige fundet dig på Facebook, du er fra Grindsted. Hvad betyder det? Betyder det noget for dig, for sådan en filmkunstner som dig, at man også kan se filmene ud i landet?
Helt sikkert. Altså, ja, som du selv siger, jeg kommer fra Grindsted, og min film, Mr. Graversen, foregår i Grindsted, og på den måde, jeg ser jo ikke mig selv som en del af en københavns kulturelite, men er jo bare interesseret i, at mennesker får set de film, jeg laver, og får oplevet de historier og de karakterer, som jeg skildrer. Så det betyder jo sindssygt meget. Jeg var også en del af det, Docs Danmark sidste år, hvor min film kom rundt til alle mulige forskellige egne af Danmark, og jeg synes, det er mega fedt, det der med at kunne komme rundt og fortælle om filmen, fordi at det er jo også samtidig så er filmskaberne, de rejser jo også rundt med deres film, og er med til nogle forskellige events rundt omkring, og det synes jeg er allervigtigste. Altså det er simpelthen, det er det der møde med ganske almindelige mennesker, som skal se ens film, og det er også derfor, man laver film, jo. Det er i hvert fald derfor, jeg laver film, det er for ligesom at give folk en oplevelse og fortælle nogle historier, som jeg synes er vigtige, og som jeg synes, at det er vigtigt, at mennesker rundt omkring i Danmark får set og hørt.
Og apropos det, Michael Graversen, så er der kommet en sms fra en morgenlytter, der spørger, kan man egentlig se dokumentarerne på YouTube, eller holdes de hemmelige? Hvor kan man se dine film hen?
Min film, Mr. Graversen, kan man se inde på, der ligger en version inde på DR, hvor man kan se den der, og så kan man se rigtig mange danske dokumentarer også inde på det, der hedder Filmstriben, eller Filmcentralen, som det Danske Filminstitut har. Og så har Copenhagen Docs også lige lanceret deres egen streamingtjeneste, hvor man kan gå ind og se ikke kun danske film, men også internationale dokumentarer i topklasse. Så Paradox, tror jeg, den hedder. Nu må jeg ikke lige... men ellers kan man i hvert fald lige gå ind på Copenhagen Docs og kigge lidt rundt derinde, fordi at... at der er masser af muligheder for at se de her film efterfølgende.
Tak fordi du gav os dit tips, Michael Grausen, altså dokumentarist. Ha' en god dag.
Lige måde.
Radio 4 morgen, en onsdag morgen, hvor vi lige om lidt skal kigge lidt nærmere på det forslag fra Aarhus Kommunes borgmester, nemlig at diesel- og benzinbilerne skal ud af Aarhus Midtby hurtigst muligt. Der er kommet sms'er omkring det emne. Blandt andet en, der skriver, at ja, diesel- og benzinbiler bør hurtigst muligt udfases. Og der er altså også plads til din holdning i den sammenhæng på sms'en på nummeret 1424.
Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi også tale videre om den anden store historie, vi kigger på her til morgen. Det handler om børn og unges spilafhængighed, fordi regeringen havde en, eller den tidlige regering havde en plan klar i september, men vi har ikke hørt noget siden. Det snakker vi videre om efter nyhederne. Nu er klokken blevet 7.